Já bych se ještě nakratičko vrátil k tomu Efraimovi a k té zajímavé okolnosti, že mladší dostal svým způsobem přednost před starším. A byl to projev jakési Jákobovy vůle těsně před tím, než zemřel. A já to vnímám, kromě toho, o čem už tady mluvil Kája, že to byl výsledek Jákobova prožitku. Jákob prožil úžasný život a prožil obrovské zkušenosti s Hospodinem. A velkou většinu těch zkušeností získal na základě svých chyb. Ale poučil se z nich. A bylo to něco, co formovalo celý jeho život. Jákob hned při narození, nebo ještě před narozením, dostal přednost před svým dříve narozeným bratrem Ezauem. Bůh to jednoznačně dokumentoval, když řekl, že starší bude sloužit mladšímu. To je zvláštní boží přístup. To je prostě způsob, který můžeme vidět v tom božím charakteru. A ono se to promítá i do toho, jakým způsobem učil pán Ježíš své učedníky. Jestli chce být někdo tím prvním, tím důležitým, tím, kdo se staví do čela, tak buď služebníkem všech. Vždycky ten, kdo chce být první, by měl být jakoby upozaděný až na dalším místě. To je boží způsob. Bůh si vybírá ty, kteří jsou ochotni tuto skutečnost ve svém životě akceptovat a neuplatňovat v uvozovkách svůj nárok staršího, ale přijmout službu a akceptovat ten boží způsob jednání. A to mě vždycky uchvacuje. A já si myslím, že toto Jákob na závěr svého života pochopil, že tomu porozuměl. A proto přes Josefovu vůli překřížil ruce a byť stál Manazes po pravé ruce Jákoba, pravou rukou se dávalo požehnání tomu prvorozenému, tomu, který měl nárok na to první požehnání, tak překřížil ty ruce a pravá ruka spočinula na hlavě Efraima. A ono se to skutečně v celých dějinách Izraele úžasným způsobem promítalo do toho, jak se projevoval Efraim, jak se projevoval Manazes. Efraim byl, už jsme si minulou středu říkali, že první kapitola 4. knihy Mojžíšovi vyjadřuje ty počty jednotlivých rodů, které na základě božího příkazu sečetl Mojžíš. A Efraima bylo zhruba o 8 tisíc víc Efraimovců než Manazesovců. A přesto, když se podíváte na tu mapu, Adame, pokud by to šlo troší linku zvětšit ještě, tak bych byl docela rád, tak vidíte to území Manazesa a území Efraima. A přesto v dějinách Izraele hrál Efraim podstatně větší roli a důležitější roli než Manazes. Manazes se postupem doby jakoby úplně rozplynul a není o něm příliš mnoho zmínek. Efraim byl jedno z velmi důležitých rodů, jeden z velmi důležitých rodů v historii Izraele. Když došlo k té události, bolestivé události za vlády Šalamounova syna Rechabeáma, že se izraelské království rozdělilo, tak tím, kdo inicioval vzpouru, byl Jeroboám, který se stal také prvním králem severního království, které později si ponechalo ten název Izraelské království a čítalo celkem 10 kmenů, těch severních kmenů. A Jeroboám, který byl hybnou silou toho rozdělení království, pocházel z rodu Efraim. Byl to Efraimovec. Už se zmínil Karel, že ho oslovuje to město Bétel, vidíme ho pod tím IM, tak tam je Bétel, dům boží. A nad ním je jedno město, které zase velice oslovuje mě. Město Šílo. Víme, že po cestě Izraele z Egypta do kananejské země provázela jedna velmi důležitá součást, která charakterizovala boží přítomnost mezi nimi. A to byl stánek úmluvy. A když dorazili Izraelci do kananejské země, tak Šílo bylo městem, ve kterém umístili stánek úmluvy. A ten tam byl až do doby proroka Samuele. Až do doby Samuelovi byl centrem duchovního života to město Šílo na území Efraim. Až teprve tehdy, kdy Šalomoun na popud Davida, který připravil všechny materiály, ať už materiální a možná i duchovní, postavil chrám, tak tehdy se truhla smlouvy umístila v jeruzalémském chrámu. Takže město Šílo zase podtrhuje to, že na tom území Efraimovců byla velmi důležitá a historicky velmi zásadní místa, která Efraim osidloval. Já bych ještě přečetl na závěr tři verše z 20. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi, verše 16 až 18. Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenecháš nikoho naživu. Chetejce, Emorejce, Kananejce, Perizejce, Hivejce a Jebuzejce. Totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti to přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu. Už jsme si hned na samém začátku, než jsme se pustili do probírání jednotlivých kapitol knihy Jozue, zdůraznili, že i když je v ní popis toho obsazování té kananejské země, které bylo spojeno s vražděním, vyhlazováním tamních obyvatel a že se to dálo na popud Hospodina, Boha Izraele, tak jsme si podtrhli, že to nebylo jenom tak, že by se Bohu zachtělo část lidstva prostě nějakým způsobem zlikvidovat, ale byl to trest. Bůh staletí dával příležitost už od Abrahama těm lidem, aby registrovali, že je jeden, jediný, živý Bůh a tím je Hospodin. A oni tu příležitost po ta staletí nevyužili. Ba naopak, otáčeli se k těm božím impulzům zády a žili si podle svého způsobu života, jak to tady nádherně Bůh vyjadřuje, že žili podle svých ohavných způsobů. Ten životní styl těch původních národů, kteří v té oblasti žili, byl pro Boha něčím ohavným. Něčím, co bylo synonymem hříchu. A proto Bůh použil i té příležitosti, kdy Izrael vracel na to území a vlastně plnil ten svůj slib, který dal kdysi Abrahamovi, tak použil proto, aby na ty národy dopadl jeho trest za ten ohavný způsob života, kterým žili, za to, jak se stavěli proti Bohu, jakým způsobem hřešili svým životním stylem. Ta 16. kapitola končí tím, že Efraim nevyhnal Kananejce a že Kananejci tam vykonávali nucené práce. To je hrozně lákavý. To je hrozně lákavý. Udělat si z těch lidí, a to se dá omluvit, no my teda s nimi nebudeme mít nic společného, my je budeme mít pod kontrolou, pěkně si je zotročíme a oni nám budou dělat ty těžké práce, které jsou únavné a které my bychom už nechtěli dělat, tak ty budou dělat ti Kananejští. Lákavé. A Efraim tomu podlehl, stejně tak, jak tomu zřejmě podlehl Juda a celé řady dalších těch kmenů, které nebyly důsledné v tom, aby Boží slovo plnili, aby na něm stáli. A mně ten text té 5. knihy Mojžíšovy 20. kapitoly velice živě připomíná text, který má odezvu v Novém zákoně ve 2. Korinským 6. kapitole od 14. do 18. verše. Myslím úsek, který všichni velmi dobře známe, ale on v podstatě mluví o tom též. Mluví o tom též, nevyzývá nás k vraždění, nevyzývá nás k tomu, abychom kolem sebe likvidovali ti, kteří nejsou s námi, ale velice důrazně upozorňuje na to, abychom se distancovali od toho ohavného způsobu života, kterým žijí lidé kolem nás. Nespřahejte se s nevěřícími, píše apoštol Pavel. Jaký může být spolek spravedlnosti z nepravosti? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh. Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid. Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém a přijmu vás. Já pak budu váš otec a vy mí synové a dcery, pravý všemohoucí Pán. Tak, to je z mého pohledu velmi důležitý text. Nejde o to, tak jak by to možná na první poslech mohlo vypadat, abychom se oddělili, zavřeli se za zdi klášterů, nebo vytvořili nějakou komunitu na pustém ostrově a nikoho mezi sebe nepustili, ale tady má Pavel zcela jednoznačně na mysli a z toho textu to jasně vyplývá. Oddělit se od toho způsobu života. Od toho způsobu života, který je zcela jednoznačně hříšný, který je zcela jednoznačně protibožsky zaměřený. A vidíme, že v té době, ve které žijeme, se ten postoj vzpoury vůči Bohu jakoby neustále zvyšoval. A na nás je, abychom v tom světě, ve kterém žijeme, byli tím světlem, o kterém tady taky v neděli byla řeč, Zuzka o něm mluvila ve svém svědectví, abychom byli tím světlem, které tma nemůže nikdy obsáhnout. Světlo vždycky přemůže tu tmu, vždycky. To je prostě fyzikální zákon. Tma je nedostatek světla, čili tam, kde není Boží přítomnost, svědectví o Bohu, informace o Bohu, tam je tma. My máme být tím světlem, které v té tmě působí. Ale to světlo nemá být znečištěno tou tmou. My si máme udržet ten charakter čistoty. Já si dovolím vyjádřit i ten způsob, který možná někdy vnímáme jako trošku nadsazený, ale o kterém zcela jednoznačně Bible mluví. Ten postoj svatosti. Bůh nás k tomu vybízí. Buďte svatí, jako já jsem svatý. To má být charakter našeho života. Je to ohromně těžké. Ale tak, jak to měli těžké, Efraimci a Judejci neměli to lehké. My to máme možná ještě těžší. Ale to, co oni měli mít na paměti, je to, co kdysi jednoznačně vyjádřil Káleb. Ano, jsou tam hrazená města, jsou tam obři, jsou tam lidé, kteří mají úžasné zbraně. Ale s námi je přece Bůh, tak pojďme a jdeme. Tak kež nás i tady tato skutečnost posiluje a provází. Na naší straně je Pán Ježíš Kristus. A s ním můžeme udržet ten vztah čistoty, tu záři světla a slanost, kterou máme mít i v těch velmi těžkých a někdy nepříjemných podmínkách. Tak kež nám k tomu Pán dává sílu a kež je to pro nás povzbuzení i z toho, co jsme si mohli připomenout o Efraimovcích.